Я заклікаю вас паводзіць сябе годна пакліканню, якое вы атрымалі. Гэтымі словамі звярнуўся Бенедыкт XVI да студэнта ў рымскай духоўнай семінарыі, якую наведаў увечары 4 сакавіка. Традыцыйны ўжо візіт быў звязаны з адзначэннем свята Маці Божай даверу апякункі семінарыі. У сваім лекцыю Дівіна папа сказаў пра неабходнасць захавання адзінства духа і якасцяў неабходных для святара ў выкананні яго місіі. Гэта пакора, сціпласць, цярпялівасць і адносіны любові адзін да аднаго. Бенедыкт XVI назваў іх якасцямі хрысталагічнымі. Святы Айцец звярнуў увагу будучых святароў на высокую цану, якую ім прыйдзецца заплаціць за сваё пакліканне. Пайсці за Хрыстом, патлумачыў пантыфік, азначае дзяліць з ім пакуты і крыж. Гаворачы аб канкрэтнай рэалізацыі святарскага паклікання, папа звярнуў увагу на працу ў парафіі. «Прыміце, ажыўляйце парафію, усіх людзей, як спагадлівых, так і недружалюбных», – сказаў святы Айцец. У любым выпадку, канчатковая мэта святарства, дадаў Бенедыкт XVI, – наследаваць Езуса, стаць такім, як ён у канкрэтных жэстах, іншымі словамі, дзейнічаць, як Езус.